Дарагія яўрэйскія сябры, такімі словамі распачаў Бенедыкт XVI сённяшнюю сустрэчу з лідарамі яўрэйскага кангрэса Лацінскай Амерыкі. Папа адзначыў высокі дынамізм паўднёваамерыканскіх юдэйскіх супольнасцяў, якія жывуць у краінах каталіцкай большасці. Асабліва добрыя адносіны паміж прадстаўнікамі каталіцкага касцёла і паслядоўнікамі юдаізму назіраюцца ў Аргентыне і Бразіліі. Святай Отец нагадаў, што ў кастрычніку гэтага года будзе адзначацца 50-я гадавіна пачатку другога Ватыканскага сабора і дэкларацыі Ностра Этата, якая застаецца асновай кіраўнічым дакументам у намаганнях па павышэнні ўзаемаразумення, павагі і супрацоўніцтва паміж двума супольнасцямі. Папа нагадаў, што ў дакуменце было выразна выказана негатыўнае стаўленне касцёла да ўсіх форм антысемітызму і гатоўнасць да новай ацэнкі ўзаемаадносін паміж католікамі і юдэямі. Святай Отец выкарыстаў выраз «крок за кроком», каб ахарактарызаваць 50-гадовы шлях, на якім абодва бакі ператварыліся ў надзейных партнёраў і сяброў, добрых сяброў, якія нават у стане разам супрацьстаяць крызісу. Пантыфік звярнуў увагу, што нягледзячы на яшчэ існуючыя праблемы, ёсць падставы дзякаваць Богу за развіццё сяброўства, даверу і павагі паміж католікамі і юдэямі. Папа падкрэсліў значэнне супольных намаганняў у свеце, якому ўсё больш пагражае страта духоўных і маральных каштоўнасцяў. Пантыфік выказаў упэўненасць, што і католікі, і юдэі павінны быць гарантамі павагі да чалавечай годнасці, шчырага і паважлівага дыялогу паміж рэлігіямі і культурамі, што мае найважнейшае значэнне для будучыні ўсёй чалавечай сям'і.